Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Спікер польскага сейму прыняў жонку арыштаванага Алеся Беляцкага. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія патрабавалі свабоды Беляцкаму. У Катыні ўшанавалі памяць закатаваных НКВД беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 23 гадзіны, адна хвіліна у праскай студыі навінаў Сергія Навумчык у эфіры, выпуск навінаў, але на пачатку падзея звязана з Беларусіяй. Амбасада Злучаных Штатаў у Менску выступіла з заявай, дзе адзначыла, што рашэнне беларускіх уладаў аб замарожванні праектаў па абмене высокаўзбагачанага ядзернага паліва і праграмы МВА дзейнічае на шкоду беларускаму народу і яшчэ больш аддаляе Беларусь ад міжнароднай супольнасці. Мы спадзяемся, што Беларусь збіраецца ажыццявіць свае намеры ліквідаваць усе запасы высокаўзбагачанага ўрану. Гэта адказнае рашэнне і ўнёсак у глабальную бяспеку, гаворыцца ў заяве амерыканскай амбасады ў Менску. У заяве таксама адзначаецца, што амбасада ЗШ ў Беларусі расчараваная рашэннем уладу ў Беларусі адмовіцца ад удзелу ў беларуска-амерыканскіх праектах супрацоўніцтва, ад якіх выйгралі б Беларусь і яе грамадзяне. Паводле амбасады праграма МВА, распрацаваная ў партнерстве з латвійскім і беларускім урадамі, ставіла на мэце ўпершыню даць беларусам магчымасць атрымаць у Беларусі магістрскую ступень у бізнес-адміністраванні ў рамках праграмы на ангельскай мове з міжнароднай акрэдытацыяй. Праграма МВА дазволіла б зрабіць прыватныя беларускія кампаніі больш канкурэнтна здольнымі ў глабальным кантэксце, а таксама зрабіць беларускую працоўную сілу больш прывабнай для замежных інвестараў. Заняткі павінны былі пачацца гэтай восенню. У заяве амбасады таксама падкрэсліваецца, што палітыка Злучаных Штатаў застаецца нязменнай. Мы заклікаем да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў, гаворыцца ў заяве Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь. І зараз да міжнародных падзеяў. Паводле апошніх паведамленняў, лібійскія паўстанцы ў Трыпалі ўварваліся ў умацаваную рэзідэнцыю Муамара Кадафі Баб-аль-Азіза, дзе ён сам не паведамляецца. У раёне рэзідэнцыі па-ранейшаму вядзецца перастрэлка. Да гэтага кіраўнік міжнароднай шахматнай федэрацыі Фіда Кірсан Ілюмжынаў паведаміў Інтэрфаксу, што ў тэлефоннай размове з ім сын Кадафі Мухамед заявіў, што ў Трыпалі ваююць падраздзяленне НАТО і найміты. Ілюмжынаў пагаварыў і з самім Кадафі, які сказаў, што знаходзіцца ў Трыпалі і пакідаць к сталіцу не збіраецца. Муамар Кадафі таксама падкрэсліў, што яго фізічнае знішчэнне можа прывесці да грамадзянскай вайны. Усясветныя лідары выказваюць упэўненасць у перамозе паўстанцаў і заклікаюць Кадафі адмовіцца ад улады, каб пазбегнуць далейшага крывапраліцця. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека заклікала стварыць незалежную міжнародную камісію па расследаванню парушэнняў правоў чалавека ў Сірыі ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту. У рэзалюцыі, прынятай радай па выніках двухдзённых абмеркаванняў сітуацыі ў Сірыі, утрымліваецца асуджэнне сірыйскіх уладаў за ўжыванне гвалту да мірных дэманстрантаў і заклік супрацоўнічаць з міжнароднай камісіяй. Пачынаючы з вясны, пры падаўленні пратэстаў паводле праваабаронцаў у Сірыі загінула больш як 2000 чалавек. Нью-Йоркскі суд спыніў справу былога кіраўніка МВФ Даменіка Строскана. З былога кіраўніка МВФ знялі абвінавачванне ў злачынстве на сексуальнай глебе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.